disfruta en Alcampo de cientos de artículos a 3x2. Llévate 3 y paga 2. Además, ofertones como estos. El costillar de cerdo fresco, el kilo por solo 5,99 euros. Y la naranja, malla de 2 kilos, el kilo por solo 1,33 euros. Este domingo abrimos de 10 a 14 horas.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Seguimos con todos ustedes, no mediodía, da cadena COPE, no circuito de emisoras de Ourense en este xoves 30 de novembro. Vais en Osuano, un testimonio ourense, o consejero de Medio Rural José González, visitando una explotación en Boborás y también anunciando cosas importantes para 2024, como que vais ser o ano da consolidación dos primeiros polígonos agroforestais, esas agrupacións de xestión conxunta, e dos espacios agrarios pois para evitar que os montes estén en baldío e case incendios forestais, que é un pouco do que se trata. Don José González, conselleiro do Medio Rural, moi boa tarde.
Moi boa tarde, como se nota que aí só desde ser de Portugal, porque os baldíos son moi de Portugal.
Pois sí, en todo caso, a xente nos entende perfectamente. O monte ten que estar traballado para evitar incendios, conselleiro.
Totalmente, eu decía onte, precisamente na xornada que tuvemos dos instrumentos da Lei de Recuperación, falamos moito da súa comarca, porque se sabe que aí temos pois especial intensidade nos traballos de posta en marcha de aldeas modelo polo de Nosado de Andeiro. En o mismo monte, pois, estuven xa constatando que nada vamos ter xa a aldea de Ríos en marcha, a aldea modelo, con a explotación de gandería de vacún de carne de biomasa, pois con a rapaza xoven ademais, e estamos avanzando, por suposto, no polígono de Ríos tamén, estamos, como sabes, moi avanzados no polígono de Oímbra, que vai a ser o primeiro que se licite en Galicia. Eu entendo que entre finais este ano e primeiros do ano que ven será licitado, o de Cualedro, temos tamén en traballo o de Vences, e máis cousiñas que estamos plantexando na comarca, no resto de Ourense, no conxunto de Galicia. Pero bueno, sí é certo que a Lei de Recuperación está pegando moi forte na nosa provincia de Ourense.
Onte estivo precisamente en Boborás, visitando a zona do Penedo, unha explotación tamén de porco, Medio Rural non para. Antronte creo que estuvo por Chantada vendo o primer matadoiro móvil de España, non?
Leva vostede de razón. O primeiro matadoiro móvil de España é un dos primeiros de Europa, e dende logo, co nivel tecnolóxico que ten o noso, pois eu diría que neste momento ningún igual, non? O matadoiro móvil é unha aposta, vai ser un servizo público con os precios moi competitivos para os nosos gandeiros en extensivo de ovino, caprino e de porco, coa idea, como lle dixen onte, pois as asociacións que o representan, de tratar de impulsar a súa productividade, sobre todo traballar no tema do benestar animal. Sabe que un dos momentos que máis sufre animal é precisamente o transporte do matadoiro. Aquí o que se procura é elevar o matadoiro ao lado o máis cerca posible das explotacións. Tamén creo que cumplimos outro papel importante, que darlle trazabilidade aos canais desas explotacións a través precisamente do registro sanitario do propio matadoiro móvil. Penso que é unha aposta importante, unha aposta polas pequenas explotacións, pola elaboración artesanal, que ten que convivir, por suposto, con explotacións máis grandes e máis competitivas, que é o futuro de Galicia. Pero neste ámbito de explotacións pequenas e que ademais fagan gandería neste sentido, pois tamén nos axudan a proteger o territorio fronte aos incendios forestais.
Estamos a falar das aldeas modelo en distintos puntos da provincia, dos proxectos de recuperación tamén a través do aproveitamento forestal, os plans piloto que hai, por exemplo, nos outos de do Bolo, da Veiga, de Parada do Sil. Que ten que facer unha comunidade veciñal que nos está escuitando a la estora, pois para sumarse, para subirse a este carro do aproveitamento precisamente dos nosos recursos?
Sí, no que falas de Soutos, eu quero deixar moi claro que dende a Consellería apoiamos totalmente as novas plantacións de castaños, ademais do xeito máis dixéramos mecanizado posible, porque entendemos que para a industria da castaña é importante eso, pero tamén non queremos renunciar a recuperar esos soutos de castaños antiguos, extraordinarios, que temos na zona de montaña, sobre todo de Lugo e de Ourense, e aí estamos facendo pilotos nos que o que procuramos é Aí utilizamos un instrumento de lei que é moi novidoso, son as agrupacións de xestión conxunta, e o único que lle pedimos a xente é que se poñan de acordo para constituir unha asociación, aínda que sexa unha asociación sin ánimo de lucro, nos vale unha asociación de propietarios. Unha vez que temos un NIF único, e por suposto un souto, pois estamos falando para que te fagas unha idea, para decir, son máis de 100 hectáreas, na Veiga son sobre 75, no Bolo estamos, me parece que nas 80 hectáreas, estamos en dous soutos. Non ten moito sentido entrar aí a traballar ou a apoiar unha finca pequena que o seu redor teña todo abandonado, porque tanto por motivo de plagas como por motivo de enfermidades do castiñeiro, pois eso sería, dixéramos, tirar os cartos, non? O que pretendemos é ter a capacidade de xestionar o souto na súa totalidade, para iso necesitamos que se agrupen os propietarios. Lo que estamos ofertando nestes pilotos, e penso que é unha moi boa oferta, é firmar un convenio coa Administración Autonómica e que a Administración Autonómica asuma a xestión da totalidade do souto, a súa recuperación, as podas, o tratamento fitosanitario, a loita contra o chancro, durante 10 anos. Co único compromiso de que cando empeza a caer castaña e empecemos a pois a comercializar, pois que unha porcentaxe desa castaña pois se quede, dixéramos, a cambio de traballo de xestión. Pero penso que é unha moi moi boa iniciativa, está tendo moita repercusión nas zonas de soutos, abandonados, que pretendemos, como digo, recuperar esa parte tan extraordinaria de noso paisaxe que son esos soutos tan antigos.
Por lo tanto, 2024, conselleiro do José González, vai ser, digamos, ano clave no impulso destos instrumentos, tanto do que son as aldeas modelo como dos polígonos agroforestais que tamén se están pondo en marcha e que van a recibir ese pulo importante o ano que ven, non?
Sí, as aldeas xa van máis adiantadas, non só que asumimos o compromiso no ano 2024 de poñer en producción todas as que temos, sabes que temos 21, en estes momentos pois estamos traballando en 12 delas para poñerlas en producción, sin ir máis longe esta que che decía antes de Ríos, non? Os polígonos agrogandeiros, logo do traballo que estamos a facer na investigación da titularidade, que é a maior dificultade, vímolo precisamente nos polígonos desas comarcas, xa estamos en disposición de poder confirmar que no 2024 estaremos licitando polígonos, o cual quere decir esto, porque igual a xente dice que esto de licitar polígonos, que vamos a poñer terra de suficiente tamaño, inscrita no registro da propiedade, totalmente revisada dentro do punto de vista do catastro, a disposición dos nosos agricultores e gandeiros a través dunha licitación pública nos diferentes polígonos. E as agrupacións están conxunta, pois pues, estamos empezando xa coa limpeza dos camiños deses outros que pretendemos recuperar. Feito, eu pues, seguramente na semana que ven visite varios deles. Falábamolo hoxe con algún alcalde deses outros, non? Que para eles o máis reconfortante foi ver xente maior dos povos dos outros, pois que choraban un poquinho da alegría de poder ir por esos camiños que igual fai 30, 40 ou 50 anos que xa non se podían pois transitar, non? Eu penso que esa é unha cuestión na xornada, foi unha das cousas que máis tamén nos reconfortou a todos, non? A aceptación que están tendo estes instrumentos nos diferentes povos, aldeas do rural, as que estamos indo para promover.
Instrumentos que leva mobilizado, o no caso de Ourense, algo máis de 5.700 hectáreas, o que supón máis da mitad, conselleiro, de toda Galicia, da superficie, en fin, que se está mobilizando en toda Galicia, non?
Que non é unha cantidade menor, porque as veces escoitas a outros partidos, decir, que van, pero nos falamos, como sempre, fixemos con feitos, non? Eu quero poñer en valor que, ademais dos instrumentos da Lei de Recuperación, que son unha novidade, nos levan a casi 10.000 hectáreas, que levamos decretadas nesta legislatura preto de 30 concentracións parcelarias, se supoñen xa prácticamente 25.000 hectáreas. Se vamos chegar nesta legislatura ás 35.000 hectáreas nos procedimentos de movilización. Ahora, o que nos pide a xente agora, o que nos pide a xente, nos estamos totalmente pois alineados con esa petición, é ser o máis rápidos posibles o máis diligentes posibles da posta a disposición das terras, non? Pois rebaixar os prazos das concentracións e utilizar os instrumentos da Lei de Recuperación que son moito máis fáciles. Oxe mesmo, que falaba con o meu equipo, nós temos que ser capaces, no caso dos polígonos, de que desde que se decreta o polígono hasta que se licitan as terras para que poden entrar os agricultores gandeiros, que non pasen máis de 3 anos. Ese é o noso compromiso, ese é o noso esforzo, estamos totalmente volcados para acabar ese objetivo.
José González, conselleiro do Medio Rural, que moitas gracias por estar en Mediodía COPE Ourense. Moi boa tarde.
Moitísimas gracias e boa tarde.
Ata unha próxima ocasión. Achegámonos ás 2 da tarde. O Mediodía continúa na COPE con Pilar García Muñiz.